Tervetuloa Totuusradion kevään viimeiseen lähetykseen. Yhteiskunnallinen ahdistus, medikaalinen masennus. Otteita kevään 2017 Totuusradion mieliteemoista.
Ohjelman nimen mukaisesti käsittelemme tänään viittä eri kevään aiempaa ohjelmaa, joissa on pohdittu sekä yhteiskunnallisesti että yksilön näkökulmasta merkittäviä ongelmia, masennusta, ahdistusta ja toivottomuutta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaisista joka viides sairastuu masennukseen elämänsä aikana. Kyseessä on siten suuren ihmisjoukon elämään vaikuttava ja sitä värittävä tekijä.
Tätäkin suuremmalle joukolle suomalaisista ahdistus on tuttu ilmiö. Markkinoiden mielenterveystyössä ohjelma numero 3:n aikana kuulimme, että 80% suomalaisista kokee yhteiskunnallisen ilmapiirin ahdistavaksi.
Seuraavan parituntisen aikana pyrimme tarkastelemaan erityisesti ahdistuksen ja masennuksen yhteiskunnallisia taustoja ja rakenteiden merkitystä niiden syntyyn.
Tarkastelemme aihetta ohjelmien Markkinoiden mieli mielenterveystyössä 3, Mikä meitä ahdistaa, Aktivismin kritiikki 2, Toivoradio sekä Mielenterveystyön myllerrykset Brasiliassa ohjelmien pohjalta. Pyrimme rakentamaan jonkinlaista kokonaiskuvaa sirpalemaisessa mahdollisuuksien maailmassa elävän nykyihmisen haasteista ja mahdollisuuksista toimia niistä huolimatta.
Tai juuri niiden vuoksi. Arkipuheessa masennus ja ahdistus usein rinnastetaan. Ohjelmassamme rajaamme masennuksen diagnostiseksi lääketieteelliseksi termiksi. Se on sairaus, jossa ihminen on menettänyt ainakin osan toimintakyvystään.
Ahdistus puolestaan on ennemminkin signaali siitä, että jossain on epäkohta tai useampikin, minkä vuoksi siihen astinen toiminta voi menettää merkityksensä.
Se on kokemus maailman tilasta tai tunteiden kimppu, jolla ei ole selkeää kohdetta. Se voi kuitenkin olla avain muutokseen, jos ei jää yksin ahdistuksen kanssa ja koita suoriutua niin kuin kapitalismissa ja individualismissa on tapana, ottaen kaiken painon omaan niskaansa ja kokien syyllisyyttä.
Tällöin ahdistus voi kääntyä masennukseksi.
Ohjelmamme koostuu kahdesta eri osasta, joissa ensimmäisessä pureudumme ensin ahdistuksen ja sitten masennuksen taustoihin.
Toisella puoliskolla syvennymme näiden ilmiöiden yhteiskunnallisiin ja kollektiivisiin ulottuvuuksiin sekä mahdollisuuksiimme toimia epätoivoa vaipumatta ja rakentaen tulevaisuutta.
Matkan aikana kuulemme myös 4 kokemusasiantuntijan kertomuksia masennuksesta ja ahdistuksesta.
Kaikki 5 kevään ohjelmaa ovat kokonaisuudessaan kuultavissa Totuusradion ohjelma-arkistossa.
Päivän pohdinnoista vastaavat toimittajina
Aura Kalli
ja Mari Tuominen.
Lisäksi kuulemme hieman musiikkia.
Manja, tão bonita manja. De dia feliz que chegou, só no céu surgiu, em cada cor brilhou, voltou som então a coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. E nossa manhã tão bela final, manhã de dia verá. nossa manhã, tão bela final manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz a manhã desse amor.
Siinä kuulitte Mirjam Makebaa. Biisin nimi oli Carnival. Laulaja tunnetaan myös nimellä Mama Afrika, sillä Nelson Mandela sanoi häntä koko uuden Etelä-Afrikan äidiksi. Laulaja tosiaan syntyi Etelä-Afrikassa apartheidin aikaan ja 60-luvulla hänet karkoitettiin maasta tai hänen kansalaisuutensa lopetettiin ja 30 vuotta hän eli maanpaossa.
Kuuntelet Radio Moreenia taajuudella 98.4. Tänään Totuusradiossa aiheenamme on masennus ja ahdistus.
Maailma tuntuu olevan avoinna ja täynnä mahdollisuuksia, mutta mistään ei saa otetta.
Ei saa mitään aikaiseksi ja vaikka saisikin, ei sillä tunnu olevan vaikutusta mihinkään.
Melko tuttuja tuntemuksia meistä monelle. Nykyaikana meillä on käsissämme enemmän tietoa ja vapautta valita kuin ehkä koskaan aiemmin, mutta silti tilastot pahoinvoivista ovat hälyttäviä.
Oma toiminta tuntuu merkityksettömältä, ahdistaa. Mikä meitä oikein ahdistaa, kun kaikki on mahdollista?
Sekä kevään ohjelmissa että kokemusasiantuntijoidemme haastatteluissa nousi esiin selkeästi yksilölle asetetut odotukset.
Yleinen kokemus vaikuttaa olevan se, että meiltä, minulta, odotetaan jotain. Menestystä, kehitystä, jotain suurta ja aina parempaa.
Odotuksille tunnusomaista on se, ettei niiden asettajilla ole kasvoja, emmekä me oikeastaan tiedä, mitä meiltä odotetaan.
Tunne riittämättömyydestä ja epäonnistumisesta kuitenkin väijyvät jatkuvasti olan takana.
Kyseessä vaikuttaisi olevan kollektiivinen harha suoriutuvasta yksilöstä, joka jatkuvasti luo itsestään mahtavamman ja kykenevämmän persoonan.
Seuraavaksi kuulemme kokemusasiantuntija Sonjan ajatuksista.
Masennuksen kanssa hyvin pitkä yhteinen taival. Siitä mä oon ollut aika kauan tietoinen, että mä oon ollut pitkään masentunut. Mutta sitten taas ahdistus, mä mietin tuossa sitä just tänään, niin se oikeastaan jotenkin sai nimen niin kuin mun kokemusmaailmassa vasta silloin, kun mä asuin ulkomailla ja siellä englanninkielisessä maassa. Siellä vasta sitten, kun ihmiset puhuu ahdistuksesta jotenkin enemmän kuin mitä Suomessa, anxiety, niin että se oli niin kuin ensimmäinen kerta mulle, kun mä tajusin, että niin joo, että toihan vaivaa muakin. Mutta sitä ennen mä en ollut osannut sanottaa sitä jotenkin. Keskeistä masennuksessa on sellainen jotenkin kokemus siitä, että on taakka muille. Ja ei edes sillä lailla mitenkään, että no olen taakka yhteiskunnalle, vaan nimenomaan, että on taakka muille ihmisille, ja sitten se johtaa taas helposti sellaiseen eristäytymiseen ja yksinäisyyteen. Ja se on tosi kinkkinen kysymys musta, että mistä se kumpuaa just, että totta kai kaikilla on omissa elämähistorioissaan kaiken näköistä, mikä sitä voisi aiheuttaa, mutta yhtä lailla se, että se just, että tuntuu, että on yksin sen kokemuksen kanssa tosi pitkälti, että se on jotenkin, siinä on musta tosi vahvasti sellainen ristiriita, että toisaalta haluaisi, että vaikka ihmiset lähellä tietäisi, että miltä musta tuntuu, ja että sitä kuitenkin hyväksyisi, mutta toisaalta siinä on taas sitten se pelko siitä, että on kauhea taakka, ja että ne oma kokemusmaailma on jotenkin niin raskasta, että kukaan muu ei sitä kestä, tai että se kuormittaa liikaa. Niin ehkä just, tai tavallaan, se niin kuin tietyllä tapaa liittyy musta myös masennukseen, mutta just ahdistuksessa on just aika keskeinen se tunne tai määrittävä se tunne, että kaikki asiat, mitä voisi tehdä ja niin kuin miten maailma on avoinna, niin kaikki on yhtä aikaa tosi merkityksetöntä ja merkityksellistä, niin sitten on hankala tarttua yhtään mihinkään. niin, että tavallaan hukkuu siihen, jotenkin siihen niin kuin mahdollisuuksien määrään. Ja tuntuu, että ympäristöstä tulee jatkuvasti sellaista painetta jotenkin tulla joksikin, olla sellainen joku, jolla on joku juttu ja että elämä ajaa eteenpäin sellainen intohimo. Ja sitten jos sitä ei ole, niin se on sitten hankala ratkaista se tilanne. Tai ylipäänsä se jotenkin, että pitäisi nauttia haasteista ja kriisit on mahdollisuuksia, niin no niinhän se onkin. Mutta sitten jos se niinku, vaikka joka päiväinen arki on niinku, täynnä sitä niinku, haastetta, niin se on käynyt sitten vähän raskaaksi. No kyllä mä ajattelisin, että se on niinku, ihan jotenkin tätä aikaa leimaava sellainen yleinen maailman tulkintamalli, sellainen tehokkuus ja kilpailullisuus ja yrittäjyys ja kaikki tällaiset huippuosaaminen ja vastaavat, että sitten niinku, et ei ole mitään sellaista yksittäistä tahoa, josta ne paineet tulee, vaan se on ihan joka puolella, että tuskin kukaan sille on kauhean immuuni, tai totta kai ehkä jotkut onkin, mutta kuitenkin, että se tulee musta ihan joka suunnasta ja läpikotasi ja ihan omasta päästäkin myös. No, jos miettii, että millaisia stigmoja loppuelämäksi mielenterveysdiagnoosit esimerkiksi on, että jos on vaikka masennusdiagnoosi, niin ei voi adoptoida tai tällaisia, siinä asettaa kaikenlaisia rajoitteita elämälle ja no ylipäänsä, miten vähän loppupeleissä mielenterveysongelmista puhutaan ja niin että jos ajattelee, no niin, että siinä mielessä esimerkiksi joku masennus voi aiheuttaa myös ahdistusta siitä, että okei, no nyt mulla on tämä stigma ja mun jossain papereissa ja sitten se rajoittaa mun elämää tulevaisuudessa. Että kyllä se on musta ihan selkeä syy-seuraussuhde masennukselle ja ahdistukselle esimerkiksi. Ja meneehän se nyt varmasti toisinpäinkin, että sitten jos on ahdistunut ja monet asiat tuntuu ylitse pääsemättömiltä ja sitä kautta elämä menee jotenkin kaaokseksi, niin kyllähän sekin masentaa. Siis joo, kyllä se niinku, sen avulla voi saada kyllä asioita aikaan. Siis sillä tavalla, että jos niinku, no, mulla on tulossa pääsykokeet, nyt ahdistaa ja sit suuntaa sen ahdistusenergiansa siihen, että lukee, niin siinä sillä tavalla se voi auttaa siihen, että saa asioita aikaa esimerkiksi. Tai jotain, että saa sanottua jotain, koska se vaan painaa mieltä niin paljon, että ei saa henkeä. Niin, no mä oon nyt käynyt terapiassa ja se on kyllä tehnyt tosi hyvää. Siis se, että jonkun työ on kuunnella kaikkea, mitä mun mieleen tulee. Että oli se kuinka rumaa ja synkkää tahansa, niin sen pitää vaan kestää se. Ja että se on mun mielestä tosi arvokasta, että on sellainen omasta elämästä ulkopuolinen ihminen, jolle sit voi ulkoistaa ne asiat, niin ne ei tule samalla tavalla eläviksi omiin niin kuin läheisiin ihmissuhteisiin välttämättä ne jutut. No totta kai nyt on kaikkia sellaisia, että liikunta auttaa ja niin kuin se auttaakin, ja hyvä ruokavalio ja kaikki tällaiset, mutta toki niissäkin on niin kuin rajansa, että on tietysti ollut myös tosi merkityksellistä, että on lähipiirissä sellaisia ihmisiä, jotka kestää mua siitä huolimatta, millainen mä oon. Ja sit voi olla niin kuin myös paskameininki niiden seurassa ja sit nää silti ei näytä mindaavan siitä. Toki jotkut asiat on sellaisia, että jos nyt niin kuin ajattelee vaikka jotain selkeitä traumoja tai sellaisia, että niin, kyllä mä ajattelen, että niitä, jos käy läpi, niin sit, että sillä tavalla ainakin, niin se on sitä, että muuttaa jotain itsessään tai muuttaa suhtautumistapaa itsessään. Mutta niin, en mä tiedä, jotenkin on hankalaa ajatella, että mulla olisi sellaista elämää, johon ei kuuluisi masennus tai ahdistus. Että mun on hankala sanoa, että mikä liittyy mihinkin ja mikä johtuu ulkomaailmasta ja kaikesta, mutta tosi hankala kuvitella, että olisi sellaista elämää, johon ei kuuluisi masennus tai ahdistus, että lähinnä haluaisi tai mihin pyrkii, että oppisi pärjäämään niiden kanssa jotenkin, että ei ihan niin pahasti musertuisi niiden edessä. Joo, on se eittämättä epäilyttävää, miten paljon ihmiset kärsii just masennuksesta ja ahdistuksesta ja miten siihen suhtaudutaan lähinnä vaan yleisesti niin just antamalla ensisijaisesti tai tarjoamalla ensisijaisesti mielialalääkkeitä, joita mä en tarkoita demonisoida, ne on varmasti auttanut monia ihmisiä, mutta se just en usko, että se poistaa varsinkaan niitä masennuksen syitä, että se hoitaa ne oireet vaan nimenomaan, mutta että se on kyllä epäilyttävää, että miten monet ihmiset siitä kärsii. Kiinnostaisi perehtyä just noihin, no just tohon aspektiin siitä, että miten joku kapitalistinen järjestelmä tuottaa ahdistusta ja miten se pitää ihmiset nimenomaan epävarmoina ja yksin ja sillain, koska sitä ei tunnisteta kollektiiviseksi ilmiöksi, vaan että se on tosi niin kuin tälle ajanhengelle tyypillistä, että yksilöä syytetään tai kaikki ongelmat on just yksilöllisiä, vaikka mielenterveysongelmat. Ja sitten taas just kun ajattelee noita lukuja, niin vaikka joka viides tosiaan kärsii masennuksesta tai varmaan suurempikin osa ahdistuksesta, niin ei ne ole mitään yksilön ongelmia enää siinä vaiheessa, vaan on kollektiivisia ongelmia. Ja että sitten on jossain muuallakin jotain pielessä kuin vaan siinä, että kaikilla on ollut niin kurja nihkeä elämä jotenkin henkilökohtaisesti.
Siinäpä kuulitte Giora Feitmanin Kletzmer-musiikkia.
Tätä ohjelmaa valmistellessamme puhuimme siitä, ettei ahdistus aina ole jotain, mitä tulisi lääkitä tai edes pyrkiä poistamaan sinänsä, sillä ahdistus on oire tai signaali siitä, että omassa elämänpiirissämme tai maailmassa yleisemmin on jotain pielessä.
Kokemusasiantuntijoidemme haastatteluissa kävi ilmi, että ahdistus on joskus myös liikkeelle paneva voima, joka pakottaa reagoimaan havaittuihin epäkohtiin.
Ohjelmassa Mikä meitä ahdistaa, Tere Vaden toteaa, että ahdistus on hyödyllinen tila, jossa ihminen voi vastuullistua maailman tapahtumista.
Seuraavaksi kuullaan toisen kokemusasiantuntijan Hannan mietteitä ahdistuksesta ja masennuksesta.
Joo, on aika paljon kokemusta ja tulee mieleen se, että tai tässä kun ajattelin tätä kysymystä, niin mä oon aina ollut katkera siitä, että ihmiset puhuu siitä, kuinka lapsuus oli, että kaivataan takaisin siihen huolettomaan lapsuuteen. Ja mä oon aina ajatellut, että eihän se ollut mitään yhtään huoletonta ja että enää mä oon ollut mitään muuta kuin ahdistunut jo pienestä pitäen. Ja että oikeastaan tällä hetkellä, mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän pystyy kontekstualisoimaan sitä, niin sitä joltain osin paremmin pystyy myös handlaamaan. Eli sensä jo ihan yhdessä olemme kasvaneet. Musta se on äärimmäisen yhteiskunnallinen ja sosiaalinen asia. Niin yhteiskunnallinen asia, joka ilmenee yksilön psyykeessä ja siinä, kuinka se sosiaalinen ja yhteiskunnallinen tulee oikeastaan niin kuin yksilölliseksi kokemukseksi. Sitä musta masennus aika lailla on. Ja että kuinka, niin kuinka ne tietynlaiset yhteiskunnalliset paineet ja kilpailu sitten ajaa siihen ahtaaseen, ahdistuneeseen ja masentuneeseen oloon, kun tuntuu, että ei itse kykene saavuttaa niitä, mitä pitäisi saavuttaa. Että mitään muutakaan kilpailua tai pelkkää tiukentuvaa kilpailua ja ulkoistamista aiheuttavaa kapitalismi, niin sitten, että mikä muukaan sen voi aiheuttaa. Ja että vielä kun se kaikki yksilöllistetään ja kun on tällaisia kaikkea mindfulnessia ja self-help-kirjoja, joiden kautta sitten pitäisi vaan niinkö jotenkin oppia hyväksymään itsensä ja se stressinsä ja paha olonsa, mitä tämä kaikki yhteiskunnan aiheuttaa, niin sellainen kilpailuun ja jatkuvaan arvottamiseen ja hierarkian perustuva yhteiskunta, musta siinä on aika lailla se kaikki, mistä se tulee pohjimmiltaan. Musta on oikeastaan aika vaikea erottaa niitä, kun siihen tietynlaiseen masentuneisuuteen liittyy totta kai se kaikenlainen ahdistus siitä, mitä pitäisi tehdä tai mitä pitäisi olla. Joten niin, musta on niin kuin todella yhteenkieteutuneita. Ja oikeastaan niin onhan myös, että vaikka nyt te teitte tämän jaottelun, että on niin kuin tämä ahdistuneisuus olisi tämä yhteiskunnallinen vähän niin kuin aspekti tästä lääketieteellisestä masennuksesta tai medikalisoidusta masennuksesta, niin, mutta kuitenkinhan on oikeastaan ihan viime aikoina tehty tämä on yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, joka on tullut tuohon siihen diagnostisiin kriteereihin, ja sehän on oikeastaan aika uusi. En muista, milloin se tuli sinne, mutta jotenkin sekin musta kuvaa hyvin sitä, että kuinka ahdistuneisuus on lisääntynyt ja siinä ne molemmat kietoutuu yhteen ja ne, kuinka sitä määritellään, sitä ahdistuneisuushäiriöä, niin se on todella epämääräinen. Ainakin omalla kohdalla, että myös, että totta kai siitä on hyötyä. Se on jotenkin pakottanut näkemään sen, että se yhteiskunta, missä eletään, että jos se aiheuttaa itselle näin paskaa oloa, niin sitten mitä, että se ei voi olla millään tavalla toivottava yhteiskunta, tai itse ei ainakaan haluaisi elää millään tavalla sellaisessa ajassa, paikassa, joten siitä on se hyvä puoli, että on, se on pakottanut niinä hetkinä, kun ei ole tarvinnut jäädä sinne sänkyyn makaamaan, niin sitten se on pakottanut siihen, että on pitänyt yrittää löytää muita vaihtoehtoja kuin se, mitä vähän niin pitäisi tehdä, tai yrittää löytää niitä muita ihmisiä, jotka kokee asiat samalla lailla, tai kokee, että tätä pitää muuttaa sen juuri näiden syiden takia. Varmaan on tullut koitettua kaikkea mahdollista niistä virallisista psykologeista niihin self-help-kirjoihin ja no, niistä mistään niin kuin oman ajatusten tai olotilan hyväksymisestä tai muuttamisesta ei valitettavasti ole ollut yhtään mitään hyötyä. Niin, mutta sitten se vähän niin kuin itselle parhain keino on juuri, että mitä mä jo mainitsin, että on se, että on yrittänyt, kun on pystynyt jäljittämään jotenkin, että mikä aiheuttaa sen oman pahan olon, eli se tietynlainen jatkuva kilpailu, ja kuinka sitten lähtee sitä jollain tavalla purkamaan. Eli ne yhteisöt ja ne porukat, jotka yrittää purkaa näitä tiettyjä järjestelmiä, jotka uusintaa tätä. Se on ollut ehkä, tai se on ollut yksi tärkein, tietenkin se, että myös on edes vähän niin kuin kaiken sen ahdistuksen ja masennuksen kautta edes pystynyt pyrkimään näihin ryhmiin, on myös vaikuttanut, tai siinä on vaikuttanut myös se, että on sitten hakeutunut ihan näiden virallisten psykoterapeuttien pariin, ja sitten mikä ainakin omalla kohdalla, että vielä, että lääkkeet on ne rakkaat ystävät, ilman niitä ei olisi kyllä päässyt toimimaan millään tavalla.
Kuten sekä kevään ohjelmissa, myös kokemusasiantuntijoidemme haastatteluissa puidaan, ihmiset kokevat ahdistusta paitsi omista elämänongelmistaan, myös suurista maailmaa koskevista uhista, kuten ilmastonmuutoksesta, ympäristöongelmista, epätasa-arvoisuudesta, sodista tai muista inhimillistä kärsimystä aiheuttavista ilmiöistä ja tapahtumista.
Nämä uhat pelottavat ja tuntuvat usein mahdottomilta muuttaa tai torjua. Näistä teemoista puhuttiin erityisesti ohjelmissa Toivo ja Aktivismin kritiikki 2. Tärkeä kysymys kuuluu, kuinka säilyttää toimintakykynsä, vaikka muutos tuntuu mahdottomalta saavuttaa?
Kun ihminen kokee vastuuta yksilönä tällaisesta taakasta, on seurauksena todennäköisesti lamaantuminen ja luhistuminen. Ohjelmissa Toivo ja Aktivismin kritiikki 2 todettiin, että ahdistus on normaalia aktivistipiireissä, sillä maailma on täynnä uhkia ja epäoikeudenmukaisuutta, eivätkä yksilön itseensä ja toimintaansa kohdistavat odotukset useinkaan vastaa käytössä olevia resursseja.
Ohjelmissa nousi esiin vahvasti myös työelämän muutokset ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tilojen väheneminen syinä lisääntyneelle ahdistukselle.
Voidaan todeta, että me elämme maailmassa, jossa saamme toteuttaa, Jaana Pirkkalaisen sanoin, itseämme ihan hemmetisti ja pelkästään ansaitaksemme. Pirkkalainen toteaa, että työyhteisöt ovat katoavaa kulttuuria. Ja Tere Vadenin sanoin, maailman medioituminen ja teknologisoituminen vähentävät inhimillisen vuorovaikutuksen piiriä.
Selviytyäksemme teknologian ja byrokratian varaan rakennetussa maailmassa, meidän on omaksuttava niiden keskeiset toimintalogiikat. Emme enää tule tunnistetuiksi inhimillisinä persoonina, ja samalla kannamme yhä enemmän vastuuta yksilöinä.
Kun ihminen ei enää jaksa jatkuvaa ahdistusta ja tulevaisuuden perspektiivittömyyttä, on yhteiskunnan vastauksena usein mielialalääkkeet.
Seed, 'cause a child rose as light.
Se oli Portishead kappaleella Nam.
Kuuntelet Radio Morenia taajuudella 98.4 ja tänään Totuusradiossa aiheenamme on masennus ja ahdistus. Masennus lääketieteellisenä diagnoosina on ollut olemassa 1950-luvulta lähtien. Silloin otettiin käyttöön ensimmäiset masennuslääkkeet. Lääkkeiden käyttö kuitenkin yleistyi huomattavasti 1980-luvulla Prozacin ja muiden niin kutsuttujen onnellisuuspillereiden tullessa markkinoille.
Nykyään psykoaktiiviset lääkkeet ovat arkipäiväistyneet. Ja kuten Markkinoiden mieli mielenterveystyössä ohjelman kolmannessa osassa tuodaan esiin, lääkkeitä tarjotaan usein ensisijaisena ja monesti myös ainoana hoitokeinona masennukseen.
Tällöin riskinä on, että lääkkeiden käyttö pitkittyy ja jää pysyväksi.
Samaisessa ohjelmassa tosin myös todetaan, että usein lääkärin vastaanotolle tuleva ihminen odottaakin oireisiinsa jonkinlaista ihmeparannusta ja nopeaa ratkaisua. Tämä on tavallaan erittäin ymmärrettävää, sillä mielen kiputila on erittäin kova kipu.
Toisaalta ohjelmassa kuitenkin mietitään sitä, onko ahdistuksen tai masennuksen, käytännössä siis mielen kärsimyksen, sietokykymme laskenut verrattuna aikaisempiin vuosiin, koska kipu halutaan lääkitä usein myös varsin herkästi pois.
Tässä kohtaa lienee paikallaan huomauttaa, että nostamalla esiin tämän emme halua ehdottaa, että kaikki kärsimys pitäisi vain kestää tai olisi kestettävissä.
Masennusta hoidetaan yleisemmin lääkkeillä, joka tosin käytännössä tarkoittaa oireiden helpottamista, ei niinkään itse sairauden syiden poistamista. Monille lääkkeet helpottavat oireita huomattavasti ja tekevät kokemisesta siedettävämpää.
Lääkkeiden vaikuttaessa aivokemiaan voi kuitenkin olla vaikeaa hahmottaa, mikä on lääkkeen vaikutusta, mikä jonkin muun. Myös se, millaisia lääkkeitä markkinoilla on ja millaiset niiden sivuvaikutukset ovat, vaikuttavat masennuksen hoitoon.
Edellä mainittuun puolestaan vaikuttaa väistämättä se, millaista tuottoa lääkkeellä kaupallisessa maailmassa voidaan tehdä.
Terapiassa masennusta yleisimmin lähestytään ihmisen psyykkeen ongelmana, jolloin keskitytään yksilön mielen ongelmiin ja suhtautumistapojen muutokseen.
Usein ensisijaisena tavoitteena on yksilön työkyvyn palauttaminen.
Harmillisen usein ongelmia lähdetään välittömästi kaivelemaan menneisyydestä, sen sijaan, että käytettäisiin esimerkiksi niin sanottua keroputaan mallia, jossa keskitytään dialogiin masentuneen ja hänen läheistensä kanssa ja pyritään yhteistyössä selvittämään, mistä masennus on saanut alkunsa.
Tai vaikkapa lähestyttäisiin asiaa sosiaalipedagogisemmin, pyrkien selvittämään, mitkä asiat yhteiskunnassa tai maailmantilassa ovat sellaisia asioita, jotka aiheuttavat masennusta. Ja samalla kun mielen olotilojen kanssa pyritään selviytymään, pyritään myös vaikuttamaan yhteistoiminnallisesti näihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin.
Edelleen huomautettakoon, että toki myös osa masennuksen syistä voi löytyä yksilön menneisyydestä ja koteloituneista traumoista, jolloin edellä kritisoitu lähestymistapa lienee myös paikallaan.
Mielenterveystyön myllerrykset Brasiliassa -ohjelman yhden kokemusasiantuntijan mukaan mielisairaus dekontekstualisoi irrottaa elämän yhteyksistä ja terveys puolestaan rekontekstualisoi, palauttaa elämän eri osaset yhteyteen keskenään. Hän huomauttaa, että hoito voi joko lisätä irrallisuuden tunnetta tai lisätä kuulumisen kokemusta ja esimerkiksi kokemusta täysivaltaisesta kansalaisuudesta.
Kuten jo todettu, Suomessa lähes joka viides sairastaa elämänsä aikana masennusta. Tere Vadén totesi Mikä meitä ahdistaa -ohjelmassa, että jos pieni osa väestöstä kärsii psyykkisistä ongelmista, ehkä on tarpeen hoitaa yksilön psyykettä, mutta jos useammalla 10% väestöstä diagnosoidaan mielisairauksiksi katsottuja tiloja, lienee paikallaan hoitaa myös kokonaisuutta.
Ajattelemme, että viimeksi mainittu on tarpeeksi hyvä syy käydä pohtimaan sitä, mitä syitä, muita kuin yksilön psyykkeen viittaavia, masennuksen taustalla on. Keväällä kuuluissa ohjelmissa tähän jo joitain ehdotuksia annettiinkin.
Mikä meitä ahdistaa -ohjelmassa Eetu Vireen määritteli masennuksen johtuvan itsensä jatkuvasta tuottamisesta.
Masennus on väsymystä tulla jatkuvasti sellaiseksi kuin on. Vireen katsoo, että kun ihminen ei enää kestä suorituspaineita ja odotuksia, vaan yksinkertaisesti uupuu eikä kestä enää. Keino paeta suorittamatta jättämisestä seuraavia moraaliarvostelmia on hakeutua sairaslomalle, saada masennusdiagnoosi.
Näin voi kunniakkaasti vetäytyä suorittavan, jaksavan, innostuvan ihmisen vastuusta ja velvollisuuksista. Ehkä voidaankin sanoa, että masennus on yhteiskunnallisesti hyväksytty varoventtiili, jonne paeta ja joka tavallaan myös piilottaa rakenteiden ongelmallisuuden.
Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö masennus olisi todellista ja yksilöä oikeasti lamaannuttavaa.
Käytännössä suoritusvelvoitteita ei vain voi paeta omalla päätöksellä tyyliin, en tee, ei huvita,
ei kiinnosta.
No ei kiinnosta kyllä yhtään, ilman että saisi osakseen paheksuntaa. Ja masennuksenkin kohdalla saatetaan katsoa ihmisen epäonnistuneen, siis näissä suoritusvelvoitteissa.
Kohta soitamme J. Kumpulainen et Veijarit -yhtyeen kappaleen Ristini kannan. Mutta vielä sitä ennen kuulemme kolmatta kokemusasiantuntijaamme Joonasta.
Monella muullakin yliopistotaivalta kulkeneellani on kyllä semmoisia aikoja, että on itse ollut ennen yliopistoa ja sitten on ollut yliopistoaikana. Ja yliopistoaikana se oikeastaan linkitty aika vahvasti siihen, että piti saada aika paljon aikaan. Mä aloitin aina tekemään syksyllä ihan hullusti juttuja ja mä kuvittelin itse asiassa, että mulla olisi semmoinen niin kuin jonkinnäköinen kaamosmasennus. Kun mä paloin useampana vuonna loppuun aina siinä tammi-helmikuun jälkeen. Että oikeastaan joululomankin laittoi niin kuin ihan kaikkensa peliin. Ja sitten yhtäkkiä voimat loppuja. Näin, että semmosia niin kuin ihan itse aiheutettuja ahdistuksen ja masennuksen kausia on ollut. Ja ne kulki niin kuin kyllä aika käsikädessä. Mutta sitten muutenkin on jonkin verran melankoliaan ollut aina taipuvainen, että on sitä ihan muutenkin osannut masistella. Ja ehkä se on sitten tämä meidän jotenkin kuviteltu yhteiskunnan sosiaalinen paine, että pitäisi kelvata vähän enemmän ja olla vähän parempi. Ja sitten kun kohtaa sen oman rajallisuutensa, että ei kuitenkaan sitten olekaan ihan se kauniiden ja rohkeiden ritke, vaikka kuinka koittaisi, niin kyllähän sitä saattaa pettyä ja ahdistua. Kyllä mä katsoisin, että kun niin monta tämmöistä kautta on jo takana, ja jokaisesta on sitten jonkin verran oppinut, niin nykyään en laske itseni enää masentuneeksi, enkä lainkaan ahdistuneeksi. Ja en usko, että semmoista ajattelua on ihan heti tulossa. Ehkä siis se, että nykyään sitten antaa itselleen luvan epäonnistua jo oletusarvoisesti, että jos ottaa jonkun semmoisen isommankin haasteen tai työn tai minkä tahansa vastaan, niin ajattelee näin, että mä laitan tähän nytten sen verran, kun mä olettaisin, että tähän kuuluu laittaa työtä ja kiinnostusta. Ja sit jos mä epäonnistun, niin mä voisin olla kuka tahansa epäonnistumassa tässä. Sit ihmiset on tosi tiukkoja itselleen, että ei anneta anteeksi. Et sitten tulee justiinsa nämä lapsuuden tai nuoruuden epävarmuudet siitä, että ei kelpaa ja että kyllä tämän joku muu olisi voinut tehdä paremmin kuin itse. Sanotaan nyt tälleen, että jos lähdetään tarkastelemaan tätä ihan vaikka sukupolvikokemuksen kautta, niin toisen maailmansodan jälkeinen nousukausi oikeastaan niin kuin synnytti Suomeen sitten tämmöisen, tai toi tämän individualismin, että kaikkeen kuuluu pärjätä. Ja suuret ikäluokat niin kuin eli sitten tätä kukoistuksen kautta 70-luvun, 80-luvun. Ja me ollaan ehkä, tai mä olen itse pärjääjien lapsi, jolloin sieltä on tullut sit se, että kaikki pitää pystyä hoitamaan itse. Samaan aikaan meillä kävi tämmöinen tosi outo juttu, että kun rakennettiin näitä hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluita, niin tavallaan tätä läheisen rakkautta sun muuta niin ulkoistettiin ikään kuin valtiolle. Eli meillä totuttiin tähän ajatukseen, että meillä toimii vanhusten huolto ja sitten nuorisolle terveyspalvelut sun muut tämmöiset asiat. Meillä on semmoinen oletus, että se olisi niin kuin nyt meidän jokaisen niin kuin taakka ja näin poispäin, mutta todellisuudessahan on vaan meidän niin kuin, siis semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen illuusio siitä, ja me otetaan se niin kuin hirveän raskaasti, ja sitten tämmöisiä niin kuin ahdistusta ja sitten masennusta, niin näitä niin kuin peitellään. Että tässä pärjääjien yhteiskunnassa niin ei oikein haluta tai uskalleta välttämättä puhua niistä, kun vasta sitten, kun ne asiat on niin kouriin tuntuvia, että tuolla pitää olla jossain hakemassa sitä apua hattukourassa, että ehkä sun ystävät on raahannut sut jonnekin hoitoon tai muuta. Mutta ei, nämä ei ole helppoja asioita. Yksilön taakka totta kai se on, mutta se on myös vastuu siitä, että aina ei mene putkeen. Ja musta tuntuu, että monet ymmärtää vähän liian myöhäisellä iällä, että itseltä ei tarvitse vaatia sitä 7L. Mut näin. On se yksilön taakka, ei siitä pääse mihinkään. Mutta me ollaan taas yksilöihin keskittyvä yhteiskunta tässä maailman ajassa. Että onhan nämä niinku rakenteellisiakin ongelmia. No siis onhan se niinku totta kai ne niinku yksilön odotukset itseensä kohtaan, niin nehän on tavallaan yhteiskunnallisessa kontekstissa aina. Että totta, ei niitä voi niin kuin oikeastaan erottaa toisistaan, että mitä yksilö kuvittelee, että yhteiskunta vaatii. Mutta sitten, että mitä masennus on, niin masennus voi eri ihmisillä näyttäytyä tosi erilaisena juttuina. Sanotaan, että kyllähän se niin kuin, että me voidaan, niin kuin totta kai me voidaan puida näitä masennuksen erilaisia oireita ja siinä, en mä en ole mikään lääkäri vastaamaan näihin, mutta mun mielestä masennus on se, että, tai mulle se on ollut siis sitä, että kaikki oikeastaan menettää merkityksensä. Että se kiva juttu voi olla tosi kiva juttu, mutta mitä väliä? Eli niin kuin, että sä voit vaikka mennä katsoa sun parhaiden ystävien kanssa jonkun elokuvan, ja ne on sun parhaat ystäviä, se leffa on loistava, mutta sille ei mitään väliä, koska kaikki on ihan paskaa. Että siitä se masennus on, että niinku kaikki menettää merkityksensä. Silloin kun mä oon ollut masentunut, niin kyllä se on siis semmoinen juttu, minkä kanssa kantaa ihan yksin. Että normaalitilassa mä saattaisin miettiä muidenkin mun läheisten tuntemuksia vaikka siitä, että miten mä käyttäydyn, niin alkaa sitä käyttäytymään vaikka äidin hyvinvoinnin tähden tietyllä tapaa, että mennä sinne lenkille ja olla aktiivinen. Mutta jos sä oot oikeasti siis masentunut, tai miten on ollut joskus, niin ei sillä, mitä muut ajattelee susta, ole mitään väliä. No, ahdistusta on tietenkin monenlaista, että ihmisen elämä voidaan pilkkoa moneen spektriin. Kai se masennus jollain lailla syntyy siitä, että ei pysty saavuttamaan niitä odotuksiaan. Tai sitten, että ne odotukset on ihan liian korkeat. Ja pahimmillaanhan se menee sitten silleen, että kun sä saavutat nyt sun jonkun maalin ihan millä tahansa saralla, niin saman tien sä oot tyytymätön siihen, missä sä oot, ja sä asetat itselle seuraavan maalin. Ja loppujen lopuksi siitä suorittamisesta tulee tavallaan tapa elää, että eihän koskaan se tekeminen niin kuin lopu. Totta kai niin kuin ahdistuskin on silleen hankala terminologisesti, että voi olla semmoista niin kuin pientä ahdistusta, mikä oikeastaan saa sut tekemään niitä juttuja, mitä sun pitää tehdä. Tai sitten se voi olla semmoista tosi syvää, miltei pakokauhumaista ahdistusta. Että onhan niissäkin sitten eroja. Että kyllä se on pieni ahdistus silloin tällöin niin kuin kuuluu ehkä elämäänkin. Ihan vaan lisäämällä päivään kivo juttu, että en olisi enemmän kivaa kuin tyhmää, niin sehän on se onnellisuuden, onnellisen elämän ydin.